Sfânta Evanghelie după Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Părinte, în vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt de o parte. Și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor vorbind cu dânsul. Și răspunzând, Petru a zis lui Iisus, Doamne, bine este să fim noi aici. Dacă voiești, vom face aici trei colibe, ție una și lui Moise una și lui Ilie una. Dar pe când vorbea el, un nor luminos i-a umbrit și iată glas din nor zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, de acesta să ascultați. Și auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat de ei și atingându-i le-a zis, sculați-vă și nu vă temeți. Și ridicându-și ochii nu au văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit zicând, nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul omului va învia din morți.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă!
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Este ziua schimbării la față. Nu o să repovestim sau minunea în sine și ceea ce au văzut apostolii. Nu o să spunem decât legat de aceasta, decât că mai mult ca în alte dăți, poate doar mai puțin după înviere. Numai la înviere au trăit mai mult apostolii, mai mult ca în multe alte dăți, ca la orice altă mare minune, mai mult decât la orice altă minune, apostolii au înțeles că au de-a face aici cu Dumnezeu, cu Fiul lui Dumnezeu. Că nu era un om oarecare, că nu era un profet, că nu era doar Mesia pe care l-așteptau ei, un ales, un uns al lui Dumnezeu care urmează să le rezolve lor toate problemele, așa visau evrei, și nici măcar un Mesia veșnic, ci era Fiul lui Dumnezeu, adică nu are cine. Doar poate după înviere și coborârea Duhului Sfânt au trăit mai intens lucrul acesta și mai au înțeles mai arzător lucrul acesta apostolii și noi toți decât aici la schimbare la față. S-a întâmplat asta, în primul rând, pentru a-i întări pe apostoli, erau pe ultimul drum care mergeau, urmau să plece din Galileea spre Ierusalim, era ultimul drum spre Ierusalim pe care îl făcea Mântuitorul, urmau să vină patimile, răstignirea și moartea și învierea după aceea, dar tocmai ca să-i întărească, Mântuitorul îi se descoperă așa, adică văd slava Lui, o parte a slavei Lui, cât puteau ei să vadă, dar atât de intensă și puternică a fost această slavă, încât ei au căzut ca într-un somn. Știți, mai sunt două locuri în care, în fața slavei Lui Dumnezeu, sufletul pur și simplu cade ca într-un leșin. Asta e realitatea. De fapt, ei nu era un somn. Era ca un fel de leșin al sufletului, exact cum trupul nu mai poate să foarte, o realitate care îl stresează sau îl depășește. Când pe trup o realitate îl depășește complet și ca durere sau ca neputință de a se mișca, sau el poate să leșine, sufletul are și el neputința asta, dar numai în fața lui Dumnezeu, adică a tot puternicia și a desăvârșirea lui, frumusețea lui fără seamăn, face ca sufletul să cadă ca într-un leșin, ca într-o comă, ca și cum și-a reșit din sine. De fapt, Dumnezeu a și spus, nu poate omul să mă vadă și să nu moară. Adică, spusese în Vechiul Testament de mai multe ori lucrul acesta și apostolii au trăit acest lucru aici, de față cu el, când el li s-a descoperit pe cât li se putea descoperi ca Dumnezeu. Nu era o lumină doar exterioară, era mult mai mult de atât ceea ce au trăit ei acolo. Nu era doar o schimbare a chipului său, nu era doar o strălucire a veșmintelor sale. El l-au presimțit și l-au trăit pe Dumnezeu pe cât li se putea, față către față. Omul cu care credeau ei că sunt de față până atunci, Iisus, era de fapt și Dumnezeu, sau era mai mult, am putea zice, în primul rând Dumnezeu și facea om. Ei, în momentul acela, au văzut acest, au simțit acest lucru. Cu toate simțurile lor, dar mai ales cu simțurile nevăzute, estompate până atunci, de fapt, simțurile noastre exterioare sunt doar niște forme alterate ale simțurilor interioare sufletești. Simțurile noastre exterioare sunt doar forme alterate și caricaturizate ale simțurilor noastre sufletești, caricaturizate după căderea noastră în păcat, în sensul că ne-am îmbrăcat în hainele acestea de piele, dar ele doar preînchipuie niște simțuri interioare ale sufletului. Una este vederea sufletului, alta este auzirea sufletului, alta este simțămintele, pipăirea sufletului, alta este mirosul sufletului. Dar sună urât când vorbim de un miros al sufletului sau sufletul presimte, miroase. Da, dar sunt alte daruri sau alte simțuri ale sufletului pe care doar le preînchipuim sau le dibuim prin simțurile exterioare. Noi ne imaginăm, ne putem imagina ce înseamnă pentru suflet vederea spirituală. Când s-au întâlnit cu Dumnezeu acolo, apostolii s-au întâlnit cu... Ei nu l-au văzut doar cu simțurile exterioare. De-aia zicem, pe când li se putea, și cu simțurile interioare sufletului care s-au deschis să-l vadă, dar în fața acestei realități copleșitoare a întâlnirii cu Dumnezeu, au căzut ca într-un somn. Acolo se zice ca într-un somn, dar de fapt era ca un leșin. Ca o ieșire din sine. Ca o cădere a sufletului, ca într-o comă. Pur și simplu n-a putut mai mult sufletul. Exact cum Sfântul Siloan spune, Doamne, dacă îmi dai mai mult, mor. Nu mai îmi da harul acesta, bucuria aceasta, lumina aceasta, pentru că mor. Așa s-a petrecut cu sufletele lor, înțelegând mult mai mult decât bucurie, har și ce zicem noi, ce înțelegem noi prin cuvintele acestea, ce au trăit ei acolo, cu ce s-au întâlnit. Și au căzut ca într-un somn. Mai sunt două locuri în Scriptură, spuneam, care sunt la fel de puternice ale întâlnirii omului cu Dumnezeu și în care omul cade în această stare de comă, de leșină. Aproape că se apropie de moarte, de moartea lui, pentru că nu poate să primească măsura și măreția lui Dumnezeu. Este întâlnirea omului cu Dumnezeu la zidirea femeii, în sensul că din momentul facerii omului, el nu s-a mai atins sau să stea față către față cu Dumnezeu. Probabil că era în preajma lui Dumnezeu neîncetat, dar nu era într-o proximitate absolută, cum a fost atunci când Dumnezeu a zidit-o pe Eva din coasta sa, și aceasta a fost o apropiere așa de mare încât părinții vorbesc de o cădere a omului în starea aceasta de ieșire din sine. Că omul, mai când vede o frumusețe colosală, un munte înzăpezit, și își parcă și iese din sine. Nu mai știe cum se manifeste. Când vede orice, un lucru frumos, o ființă frumoasă, sau ceva, o măreție deosebită, o atmosferă deosebită și tot parcă se ieșe din sine, închipuiți-vă cum este omul când stă față către față cu abisurile nesfârșite ale lui Dumnezeu și înălțimile fără sfârșit ale lui Dumnezeu și măsurile fără seamăn și nemăsurabile ale lui Dumnezeu. Așa s-a întâlnit Adam cu Dumnezeu și el a căzut în starea aceasta ca de ieșire din sine. De fapt, la Adam, când se spune că l-a adormit, traducerea motamo este și a ieșit din sine. A căzut în extaz. Asta a căzut, pur și simplu. Nu putea mai mult. Și mai este un loc în care se vorbește de această întâlnire a omului cu Dumnezeu, pe care nu prea îl bagă nimeni în seamă, dar e același lucru, să știți. Este întâlnirea cu Dumnezeul durerilor, este întâlnirea cu Dumnezeul cu omul durerilor, cu Dumnezeul durerilor, cu Dumnezeul care poartă suferințele lumii, care poartă crucea lumii întregi, mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii și care este unul dintre chipurile cele mai puternice ale lui Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat în grădina Ghetsimanii, când apostolii au venit să-l vadă în timp ce el se ruga și ei acolo s-au întâlnit cu Dumnezeu. Au văzut pe Dumnezeu în slava sa. Dar o altfel de slavă pe care omul până atunci nu putea cuprinde. Dar la fel de puternică, la fel de strălucitoare, la fel de cu neputință de privit și de trăit. Și starea aceea, știți, starea aceea de așa, îi zice și apostolii au adormit, dar de fapt Luca spune că n-au adormit, ci au adormit de tristețe, cumva deduce el. Era un fel de tristețe extremă care ducea care la un fel de leșin. Părinții vorbesc totuși de un lucru mai înalt decât atât, adică întâlnirea omului cu slava lui Dumnezeu care se vedea în Fiul lui Dumnezeu, cel care se face jertfă, se face moarte, se face păcat pentru noi, cu slava iubirii Lui pe care tu nu o poți înțelege, te depășește și o înțelegi într-o anumită măsură, dar nu o poți înțelege până la capăt și este incomprehensibilă pentru tine. E o slavă atât de înaltă, această iubire a Lui Dumnezeu, fără seamăn și să te trezești în fața ei. Ei, de fapt, la asta au fost acolo în grădina Ghetsimanii prezenți, în fața unei iubiri. Ei l-au văzut pe Hristos cum le ia păcatele lor și ale neamului lor și ale moșilor lor și ale urmașilor lor și le asumă El, se face El blestem pentru noi și se luptă El cu păcatul și cu demonul. Și au văzut această suferință și această... Dar au văzut iubirea lui Dumnezeu, mai mult decât suferința aceea care se transforma în sudoare de sânge. Au văzut iubirea Lui, ca, zice Petru, nu L-am văzut noi rugându-se cu strigare și cu lacrimi. Deci, din tot ce a cunoscut El la Hristos, asta l-a impresionat cel mai mult. Nu amintește nimic din celelalte, decât foarte puțin și disparat și nu punctual, Petru, în scrisorile sale. Dar asta o amintește cutremurat. I-a fost mai greu să vadă acolo pe Hristos decât pe cruce. A zis, nu L-am văzut noi strigând în grădina Ghetsimanii, rugându-se cu strigă și aruncându-se la pământ și... Deci nu putea explica ce a văzut el acolo. Nu putea explica, era... Ca și cum tu ar fi trebuit să bei o travă înfricoșătoare care te-ar fi făcut să te zbucium și să te precipiți și să... Și vezi că această travă o ia cel mai drag om, cel mai iubit și o bea el în locul tău. Asta au văzut ei. Au văzut cum își asumă el păcatul omului și se luptă el cu demonul și este luptat el de demoni pentru păcatele tale și pentru bajocura ta și pentru hulele tale și pentru vorbele tale și pentru tot ceea ce tu trebuia să fii pedepsit și să fii al diavolului pentru că te-ai asumat ca al diavolului și te-ai dedicat lui prin faptele tale, prin vorbele tale și el își asumă el și se face el slugă și sclav. E greu de privit așa ceva. E greu de înțeles așa ceva. Aceasta este o întâlnire cu slava lui Dumnezeu. Nu întâmplător Dumnezeu în Vechiul Testament se arată lui Moise în rug și spune eu sunt Domnul Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. De ce într-un rug? De ce între spini? Pentru că mai târziu slava lui Dumnezeu deplină, deplină, Dumnezeu în sine se va arăta în spatele cununii de spini de pe fruntea sa pe cruce. Înțelegeți? Ăsta e motivul că s-a arătat în spini acolo. Nu e întâmplător. Nu e așa că n-avea Dumnezeu în ce să se arate și s-a arătat într-un... Nu! Și s-a arătat în spini aceea pentru că cununa aceea de spini vor fi cununa cu care omul va încorona și în spatele căruia se va... va fi jertfa mielului lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Și acolo s-a arătat slava lui Dumnezeu. Aia a fost slava lui Dumnezeu. Slava lui este slava noastră. El nu se laudă în slava sa, ci se laudă în slava noastră. El ia răul nostru ca să ne slăvească pe noi, să ne ridice pe noi din robia vrăjmașului. Da, oricum, este înfricoșător acest moment al schimbării la față, pentru mine personal, pentru că el dovedește nu numai că omul s-a întâlnit cu Dumnezeu și n-a putut să-l... și a plecat fruntea la pământ pentru că nu poți să primești slavă lui Dumnezeu și să nu splești fruntea și să nu te apropii de pragurile morții. Pentru că cine poate să-l vadă pe Dumnezeu față către față? Dar mi se pare și mai deosebit această schimbare la față, pentru că ea dovedește că orice va cere omul de la Dumnezeu îi va da. Asta dovedește. Și știți de ce? Nu știu dacă v-ați gândit, probabil că v-ați gândit, probabil că ați auzit diferiți preoți și ați citit în anumite locuri de ce acești doi oameni, Moise și Ilie, s-au întâlnit cu Dumnezeu pe Tabor. De ce au fost aleși ei doi? De ce nu Isaia? Între proroci au fost proroci mult mai mari și care au vorbit lucruri mult mai mari despre Mântuitorul și au prorocit despre el. Daniel a prorocit dumnezeiește despre Daniel prorocul, despre Dumnezeu. De ce n-a fost Daniel? De ce n-a fost Isaia care a făcut o adevărată evanghelie înainte de evanghelie în scrierile sale? Așa de detaliat a scris cum va fi Hristos. De ce n-a fost Isaia? Nu vrea Isaia să-l cunoască? De ce n-a fost Avram, părintele părinților, patriarhul patriarhilor, începătorul credincioșilor, cel lângă care și la care, la masa căruia vom mânca în împărăția celor? De ce n-a fost Avram? De ce n-a fost Isaac, blândețea și bunătatea fără seamănă lui Isaac, care l-a închipuit pe Hristos? De ce n-a fost Iov? De ce n-au fost atâți așa? De ce a fost Moise? De ce a fost Ilie? Și singurul răspuns este acela că acești doi oameni, acești doi sfinți, au dorit să-L vadă pe Dumnezeu. Au dorit să-L vadă pe Dumnezeu. Amândurora li s-a spus același lucru. Nu poți să-L vezi pe Dumnezeu fără să mori. Ilie a mers 40 de zile și 40 de nopți neîncetat până în Horeb, adică în muntele Sinai, să-L vadă pe Dumnezeu. Și asta i-a cerut acolo lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus, nu poți să mă vezi. Că nu poate omul să mă vadă și să nu moară. Dar mă vei vedea altfel. Și știți că îi se arată prima dată într-un cutremur mare, care cutremură munții și a zis, nu sunt aici, Ilie. După aia îi se arată într-o bătaie de vânt care mătură lumea de la un colț la altul. Și a zis, nici aici nu sunt Ilie. Și într-o flacără de foc care arde totul și miște tot și piatra. Și a zis, nu sunt aici, Ilie. Și după aceea îi se descoperă printr-un susur de vânt ușor și răcoros care atinge obrazul lui ars de soare și barba lui care 40 de zile și 40 de nopți a umblat prin... Și a zis, aici sunt Ilie, în susurul acesta de vânt, aici sunt. Dar Ilie era nemulțumit cumva, el vrea să-L vadă pe Dumnezeu, pentru asta venise. Dumnezeu îi se descoperă într-un fel. Moise la fel, el se suie în muntele Taborului, în muntele Sinaiului și el, tot poporul, ar fi trebuit să urce tot poporul acolo, știți? Că Dumnezeu a chemat tot poporul pe muntele Sinai. Tot. Și poporul, când a urcat câțiva zeci de metri și a simțit cum se cutremură muntele sub glasul lui Dumnezeu și sub puterea lui, s-a înfricoșat și n-a mai vrut să meargă. Și au zis să meargă căpetenile și n-au vrut nici căpetenile, nici reprezentanții. Și a rămas doar Moise să urce. Și toți au fugit. Și doar Moise, pentru că el vrea să-L vadă pe Dumnezeu. Asta era. Vrea să se întâlnească cu Dumnezeu. Și acolo el are dialogul acela cu Dumnezeu, dar nu-L vede. Și stă 40 de zile acolo în care îi se dă toată legea, toată rânduiala, dar nu-L vede și la sfârșit el, cu nădejde mare, zice, aș vrea să te văd. Bine, spune scurtez lucrurile. Și Dumnezeu zice, nu poți să vezi fața mea fără să mori, Moise, dar vei vedea spatele meu. Și îl pune într-o crăpătură de stâncă, el trece și cu cumva, într-o anumită măsură, zice, văd spatele lui Dumnezeu. Nu știm în ce sens a văzut el spatele lui Dumnezeu. Dar acești doi oameni au fost cei din Vechiul Testament care au dorit enorm să-L vadă pe Dumnezeu. Asta și-au dorit, nimic altceva. Și aici, pe muntele Taborului, L-au văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu a făcut minunea minunilor, că S-a făcut sub formă de chip uman, a venit în lume, a luat trup, S-a făcut om și li s-a dat lui Moise și Ilie șansă să-L vadă. Înțelegeți? Asta este motivul pentru care cei doi au fost pe muntele Taborului. Se împlinea rugămintea lor. Asta mi se pare înfricoșător, pentru că și cele mai nebunești rugăminți, în care nu facem rău celorlalți și nu cerem împotriva altora nimic, Dumnezeu ni le va împlini. Mai devreme sau mai târziu. Chiar dacă atunci ni se spune, nu se poate, nu se poate. Exact cum suntem noi mai buni ca Dumnezeu, că noi zicem copilor și nu se poate. Și după aceea ne tot gândim și găsim soluții și până la tot îi ajutăm cu ceva să o facem noi. Oare Dumnezeu nu face așa? Care e mai bun de 1000 de ori decât noi? Și așa a făcut și cu Moise și cu Ilie, care a zis, nu se poate mai mult să primești. Și au primit. Asta era sfârșitul rugăciunilor lor. Ceea ce doriseră și așteptaseră să-L vadă pe Dumnezeu, acum L-au văzut. Și asta mi se pare înfricoșător. Aveți grijă ce cereți, pentru că mai devreme sau mai târziu, chiar și după moarte, cum a fost cu acești doi la Moise, primești. Într-un fel sau într-altul pe care acum nu-l înțelegem. Și al doilea lucru care mă înfricoșează este că și atunci când Dumnezeu te ceartă, și atunci când pare că Dumnezeu te judecă sau e aspru cu tine, pare, El îți pregătește mila. Și asta o vedem, pentru că cu șase zile înainte, se întâlniseră Mântuitorul cu apostolii în Cezarea lui Filip. Cezarea lui Filip este pe granița de astăzi cu Libanul, a Israelului, acolo unde a început războiul acum. Și e deasupra Mării Tiberiadei, Mării Galilei, încă vreo 50-60 de kilometri spre nord, unde este încă un lac micuț, și după lacul acela micuț sunt izvoarele Iordanului, care vin din munții Hermonului. Și munții Hermonului sunt munți înalți de 2300 de metri. Dacă mergeți pe lacul Galilei, o să-i vedeți, și dacă e o zi luminoasă, se văd în zare, exact cum se vede de aici, în anumite momente, munții Carpații Orientali și chiar și Carpații Meridionali, poți să-i vezi spre sud. Așa se văd, mai apropiați puțin, de pe lacul Galilei, munții Hermonului, care sunt înalți și sunt înzăpeziți mai toată perioada anului. Și acolo, la poalele munților Hermonului, dar undeva, chiar pe la jumătatea lor, era Cezarea lui Filip. Acolo Mântuitorul s-a întâlnit cu apostolii și i-a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Și i-au zis, unii zic că ești Ilie, alții zic că ești un profet dintre cei de mult, alții zic, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Și el a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, adică cum e adevărat că tu ești Simon, fiul lui Iona, că înainte îl chemase Simon. Dumnezeu a pus numele Petru. Că tu ești Simon, fiul lui Iona, tot așa este adevărat ce ai spus tu, că eu sunt fiul lui Dumnezeu. Și după ce a spus aceste lucruri, a spus, s-a întors spre mulțime și a zis, mergeți spre Ierusalim, eu voi fi dat în mâinile păgânilor, voi pătimi așa, voi fi scuipat, voi fi bajocorit. Și la sfârșit voi învia. Și Petru a zis, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Nu putea primi lucrul ăsta. Nu putea primi. Și Mântuitorul îi spune, cu asprime înapoi a mea, Satana, că-ți minteală miești. Și pare că Dumnezeu este foarte aspru și îl ceartă. Cum și nouă de multe ori Dumnezeu pare că ne ceartă și e foarte aspru cu noi, nu ne aude. Ne răspunde, din potrivă, contrar la cerințele noastre. Exact așa L-a tratat Dumnezeu pe Petru, dar nu l-a lăsat aici. După șase zile, ei coboară de acolo și așa zice textul. După șase zile s-au suit într-un munte înalt. Mulți au crezut la început că e vorba de munții Hermonului, că s-au suit acolo, în munții Hermonului, care sunt de 2300 de metri. Dar toată tradiția biblică, toată tradiția veche creștină, toată tradiția veche, începând de la Sfântul Ieronim și de la toți pudnicii și trăitorii din Palestina și tot ce au însemnat creștinii din Palestina, au reținut că muntele ăsta înalt, după șase zile i-au coborât spre Galileea și muntele ăsta înalt care nu e așa de înalt ca și ceilalți, pentru că are vreo 900 de metri, 600 și ceva de metri, nu este ca munții Hermonului, care au 2300 de metri, dar față de zona jos, de față de cât de joasă e Galileea și cât de joasă e Israelul, care Galileea acolo e la 200 și ceva de metri sub nivelul mării, acolo unde muntele Taborului, și el având 600 și ceva de metri plus 200 și ceva, care el are de fapt vreo 900 de metri. Și el, acolo el pare foarte de jos de tot, la minus 200 de metri sub nivelul mării, pare înalt. Și este și așa singur într-o câmpie cumva, și atunci este foarte maestos. Și după 6 zile Mântuitorul coboară acolo cu ei, se suie în muntele acela, și ceea ce părea că a fost doar o ceartă fără rezultat, fără folos pentru Petru, a continuat acolo pe muntele Taborului. Tot ce s-a întâmplat acolo a fost să-l încredințeze pe Petru că e bine să-l creadă pe el, că e bine să urmeze calea pe care el o spune. Adică e ca și cum i-ar spune lui Petru: uite, Petre, nu numai eu spun că trebuie să merg la Ierusalim și să pătimesc, și nu numai eu, uite, o spune și Moise, spune și Ilie, în care voi aveți atâta încredere ca evrei, pentru că zice că li s-a arătat Moise și Ilie, care vorbeau cu Mântuitorul, zice, despre patimile ce urmează să se întâmple la Ierusalim. Asta vorbea Mântuitorul cu Moise și Ilie, și asta o făcea pentru Petru și pentru ceilalți care nu prea înțelegeau asta. De ce trebuie să coboare Dumnezeu să moară acolo? Să nu se întâmple ție una ca aceasta. Și deci o face pentru Petru, și nu numai atât. Auziți. Deci pentru o neîncredere a noastră, pentru o neliniște, Mântuitorul nu numai că îl ceartă și gata, ci îl cheamă pe Moise, îl cheamă pe Ilie și arată slava sa. Dar nu numai atâta. Vine și Duhul Sfânt și Tatăl. Și Tatăl zice: acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Ca și cum ar spune: ai încredere în ce zice El. Petre, Ioan, Iacob, ai încredere în ce zice El. Tatăl. Ca să-L lămurească pe Petru. Înțelegeți? Adică este înfricoșător acest Dumnezeu care nu te leapădă, care numai noi ne închipuim că dacă gândim o prostie sau stăm împotriva lui Dumnezeu, El ne ceartă și după aceea ne trece la cursul de gunoi al istoriei. Nu! Poate te ceartă. Și bine face, că de multe ori și pe copii trebuie să-i cerți, altfel ce o să ajungă? Ce o să fie de ei? Poate că te ceartă, dar El îți pregătește cale de întoarcere și cale de miluire și de înțelegere și de deschiderea minții și de schimbarea vieții pe care tu nu o bănuiești, cum a făcut cu Petru. Adică ce martor a chemat Dumnezeu ca să-l convingă? A chemat pe Moise, a chemat pe Ilie, s-a schimbat el la față, adică a fost o chestie cutremurătoare. A venit Duhul Sfânt sub chipul unui nor în care el a intrat, Petru și Ioan și Iacob, și a vorbit Tatăl din ceruri. Păi asta era numai pentru un credincios, pentru un oarecare, înțelegeți? Că toți suntem oarecare și Petru era atunci un oarecare. Pentru un oarecare Dumnezeu a chemat cerurile și pământul la un loc. Și morții și viii, că Moise era reprezentantul morților, Ilie al viilor, că el nu murise, Ilie, era în cer. A chemat morții și viii pe Duhul Sfânt, pe Tatăl, ca să lămurească pe un om. Credeți-mă, așa face cu oricine. Numai să fim sinceri în căutarea noastră. Și să zicem: nu înțeleg, explică-mi. Va aduce Dumnezeu și cerul și pământul și pe Tatăl și pe Duhul Sfânt și morții și viii să lămurească, dacă tu ești sincer în căutarea ta. Numai să avem încredere. Ceea ce s-a întâmplat pe Tabor e înfricoșător. Deci un asemenea Dumnezeu care face un fel de judecată de apoi numai pentru tine personală, ca să înțelegi că acolo erau și morții și vii și Tatăl și Duhul Sfânt și natura și hoptura și toți la un loc și Hristos în slavă ca la a doua venire, tot numai să înțelegi tu. Exact, și cu asta încheie, exact cum s-a întâmplat în viața Sfântului Paisie cel Mare din pustia Egiptului, căreia Hristos îi se arătase, venise la chilia lui, deci era după 300 de ani de la înălțarea la cer al Hristos, 370 de ani de la înălțarea la cer al Mântuitorului Iisus Hristos, atât de mult îl iubea Paisie pe Hristos și îl dorea să-l vadă, încât Hristos însuși a venit cu trupul la el la chilie și au stat de vorbă și el a zis: Doamne, să te întreb ceva, dacă tot ai venit acum. Și a zis: cine e mai mare, ăla care stă în pustie, ridică stâlp de foc înaintea lui Dumnezeu, sau cel care se ocupă de bolnav, de necăjiți? Și Dumnezeu îi zice: cel ce stă în pustie și ridică stâlp de foc înaintea lui Dumnezeu și se roagă pentru toată lumea, este mare și este ucenicul meu. și voi avea multe din partea mea. Dar cel ce îngrijește pe alți necăjiți și se ostenește cu cei bolnavi, și acela este fiul meu și moștenitorul meu. Auziți? Acela e mai mare decât ăla care stă în pustie și era de ne... Astea sunt cuvintele lui Hristos. Ar putea fi scrise în Evanghelie, pentru că spuse de el. Și el a zis, Doamne, să mă lași să spăl picioarele, că ai venit din gustiu. Da, spală-mi-le. Și a spălat picioarele. Și după aceea a plecat Hristos și când a venit ucenicul lui Paisie, a zis, frate, uite, vezi ligheanul în care ne spălăm noi pe picioare. Este o apă, bea-o. Și așa a zis, nu pot. Nu pot să beau. Cum pot să încerc așa ceva? Bine, a zis. S-a dus el, a băut-o toată și a zis, părinte, dar de ce faci asta? A venit Hristos, i-a spălat picioarele și ți-a măsat ție măcar asta, dacă n-ai vrut. N-ai vrut. Și i-a părut atât de rău acelui om. Dar oricum, după ce Hristos a fost la el, i-a dat acest dar de a... I-a zis, îți dau darul acesta, orice vei cere tu, îți voi da. Orice. Și s-a dus vestea asta în toată pustia, ca un fulger. A aflat unul la un moment dat și după aceea au aflat toți. Și atunci, când erau rugăminți care nimeni nu îndrăznea să le mai ceară, venea la Paisie și am auzit că tu poți, te rog. Dar el a ta dragoste și avea față de Iisus că nu îndrăznea, zicea, știe el ce să facă, nu pot eu să-i forțez mâna. Și la un moment dat un duhovnic a avut un ucenic care nu și-a făcut treaba, nu a trăit cum trebuia să trăiască și a murit și s-a rugat el mult și a zis unde este și a zis este în iad. A venit un înger și a zis, este în ea. Și el s-a rugat mult. Nu știu câte, de 40 de zile, cu post aspru și așa, și din nou i s-a arătat îngerul și zicea, este în iad. S-a lipădat de Hristos. A făcut aia, a făcut cealaltă. Până la a doua venire, este în iad. Asta e hotărârea lui Hristos, înțelegi? Până la a doua venire. După care, nu știu ce, o să fie judecat, o să vedem atunci. Dar până la a doua venire... Și acesta nu putea să doarmă, nu putea să mănânce, că ucenicul lui era în iad și el să mănânce, să doarmă. Nu putea. Și s-a dus la Paisie și a zis, uite, părinte Paisie, a venit îngerul de trei ori și mi-a spus că e hotărârea lui Hristos. Că să fie în iad până la a doua venire. Dar eu nu pot. Și zice, ce îmi ceri, omule, să mă duc eu să mă cer cu Hristos? Dacă e hotărârea lui, știe el ce să facă. Te rog. Și a început să plângă și te rog. Și a zis, bine. Zice, tu rămâi aici în chilia mea și roagă-te și eu mă duc în adâncul pustiei să mă rog și ce voi putea, voi putea. Și s-a dus Paisie în adâncul pustiei și s-a rugat lui Hristos și s-a rugat Hristos și a zis, ce vrei? Ce vrei, Paisie? Și el a zis, acest ucenic al... Dar nu înțelegi că s-a lepădat de mine, îi folosește așa să fie până la doua venire. Și Paisie a zis, Doamne, ca să nu scalci cuvântul, că ai zis, na, până la doua venire. Ce se ție să faci a doua venire acum? A zis, la tine, cum este cu putință? Nimic. Nimic nu este cu neputință. Deci, hai, fă, doua venire. Și a văzut Paisie pur și simplu cu Dumnezeu face ca un fel de a doua venire. Așa s-a întâmplat și cu Tabor. Ca un fel de a doua venire. A făcut-o a doua venire cu cerurile toate, cu îngeri, cu... Parcă toată lumea sunt de față și el venind cu... La sufletul acela și a zis, l-a luat în brațe și l-a... De acolo, din adâncul iadului și l-a pus în brațele lui Paisie și a zis, ia-l. Și Paisie l-a trimis la duhovnicul său. Zis, du-te la chilie acolo la mine, că duhovnicul tău te așteaptă. Și s-a întâlnit cu duhovnicul și a zis, am venit. Și acela a făcut bucurie mare, a strigat, se auzea în chilie mare bucurie. Și așa a făcut Dumnezeu chiar și... Dar ce vreau să vă spun? De dragul unui om face Dumnezeu și a doua venire. Dacă e nevoie. Atâta dragoste are Dumnezeu față de om. Înțelegeți? Asta ne spune și Taborul, ce ne spune și Paisie. Adică, de dragul omului, Mântuitorul, într-un fel, a făcut acolo pe muntele Taborului un fel de a doua venire. Numai să se convingă și Ioan și Iacov și Petru și să creadă. Și asta nu o face numai față de apostol, că erau niște oameni simpli, față de toți. Numai să aveți sinceritate și să-L căutăm. Amin.